эфиры «Ночная свобода». У Менску 23-я година. У Праской студии новинов Юры Дракохруст. Сперша про белорусские подеи. Прессовая служба Александра Лукашенко поведомила, что керовник Беларуси принял решение унести в белорусское выборчее законодавство измены для его либерализации. Усім кандидатам на выборах президента и депутатов мясцовых советов будут створены ровные умовы, заявил Лукашенко подчас встречи со старшиней ЦВК Лидией Ярмошиной. Керовник Беларуси так само заявил, что черговые президентские выборы пройдут у початку 2011 года, а выборы в мясцовые советы у другой полове весны 2010-го. Беларусь долучилась до погоднения об створении коллективных сил оперативного реагирования АДКБ. В секретариат организации домовы об коллективной безопасности поступил пакет документов, подписанный Лукашенком. Первый национальный канал белорусского телебачения частково вертает в информационное вещание белорусскую мову. Поводле наместника старшини Белтелерадиокомпании Александра Мартыненки по-белоруску будет выходить в эфир выпуск новинов о 19-й године. Министерство юстиции отмовило у регистрации белорусской партии працовных. Сустаршини Организационного комитета по створению партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец и Виталь Ромашевский звернулись в суд в связи с сюжетом на Первом национальном телеканале, який, на их думку, дискредитует белорусскую христианскую демократию. В эфире «Свобода». На черзе международные новины. В Афганистане 7 листопада пройдет другий тур президентских выборов. Сгода на призначение другого туру была достигнута всеми удельниками политического процесса при посередничестве ААН и США, после того, как при подлику голосов, отдаденных в первом туре, были выявлены массовые порушения и фальсификации. Пляны США, что до разгортывания в Европе системы супрацракетной обороны, одна из главных тем перемоваў подчас поездки вице-президента США Джо Байдена по краинах Центральной Европы. Байден наведает Варшаву, Бухарест и Прагу. Россия выделит Сербии кредит на 1 млрд евро. Отповедная домовленность достигнутая подчас однодённого визиту президента России Дмитрия Медведева у Белград. В Исламабаде в вынику нападов смиротников сегодня загинули 6 человек, и еще 20 были пораненные. Напады здарились в Исламабадском университете. На протягу опошних тыдня в Пакистане смиротники учинили шерег нападов, при яких загинули свыше за 170 человек. Злучаные Штаты не мают намеру разместить в Грузии войсковую базу и системы противоракетной обороны, поведомил наместник министра обороны США Александр Вершбоу подчас визита в Тбилиси. По водле Вершбоу, США не собираются размещать объекты супротиракетной обороны в краинах, которые не являются членами НАТО.
Вы слухаете Радио Свобода, для микрофона Юрась Бушляков. Хвилин прось 15, белорусская замежа. Сегодня удельники передачи Татьяны Поклад говорят про спробы объединения белорусской молоди из разных краин света. Але сперша наша экспертиза. У чем причины переводу новинов на державном телебачении на белорусскую мову? На подтримку яких групп у белорусского громадства различное это решение? У какой ступени это решение послание Москве и Брюсселю? Над этими питаниями у экспертизе свободы разважают журналист Глеб Лободенко и оглядальник российского часопису The New Times Вадим Дубнов. Веди передачу Юры Дракохруст.
Первый национальный канал распачал перевод выпусков новинов, а так само инших программов на белорусскую мову. Про это поведомил наместник керовника компании Александр Мартыненко. Так само на белорусскую мову переводятся новины усих областных телерадиообъединений. Чому? У чем причина? Глеб Лободенко, как вы меркуете?
Не буду вельми оригинальным, коли тут же приплету и приведу аналогии с переписью населения, коли президент Лукашенко просто по телевизору перед всей краиной сказал, что вот белорусская мова для его родная, и навод дома он часом говорит по-белоруску, что может чуть только его сын Коля. Я думаю, это связано выключно с тем, что здесь у глубине у него есть разумение, что рано или поздно настанет момент, когда будет вельми важно, чи мая нация, чи мая народ, насельничество, некие отметности, потому что наступает глобализация. И вот реально учора, когда президент принимал верительные грамоты от 11 амбассадоров, он миновито так и сказал, что вот литерально на Беларусь наступает глобализация, с этим треба змагаться и треба робить это только разом. Я думаю, покольки Александр Егорович хочет быть президентом и далее, и как мага даужей, то, безумовно, он разумеет, что есть умовы, без яких Беларусь просто может зникнуть с политичной мапы света.
Вадим, а як это решение бачится вам? У чем тут причина? Ну, глобализация бы завсёды наступала.
С одной стороны, конечно, это то, за что боролась оппозиция, но с этим успехом ее поздравлять бессмысленно, потому что если бы подозревать Александра Григорьевича в каком-то глубоком иезуитстве, можно было предположить, что он вот так вот мастерски вытесняет оппозицию вообще с политического поля, с которого она и так в достаточной степени вытеснена. И вот то, что он делает сейчас, вся эта вестернизация, эти воплощения ее же лозунгов начала 90-х по языку и всему остальному, фактически становится едва ли не последним ударом по ней. На самом деле, я думаю, что это просто абсолютно объективный процесс, в котором есть и некоторые субъективные вещи. Объективный заключается в том, что Белоруссия давно состоялась как некое государство, авторитарное, какое угодно, не демократическое, но государство, независимость которого сама по себе объективно уже не ставит под сомнение. С другой стороны, есть субъективные вещи, это положение и ситуация самого Лукашенко, который, проиграв, ну или не проиграв, ну, на восточном направлении свою, с моей точки зрения, свою гимерическую игру, которую он вел, он сейчас самоутверждает в качестве лидера этого самого независимого государства, таким образом подгребая, каким-то образом под себя тех, кто мог бы именно в силу поддержки этой независимости поддерживать позицию.
Такое решение, перевод теленавинов на белорусскую мову, это, зразумело, пэвное послание. А вось кому? Вы уже, Вадим, почали эту размову. И я вось тут хочу нагадать даденные социологичных доследований, у приватности опошнего доследования, якое провела лаборатория Новак и Белорусский институт стратегичных доследований. Даденные такие довольно суперечливые. С одного боку, так у людей есть пэвный сантимент до белорусской мовы, и она разглядается як некий идентификационный символ белорусской нации. Люди говорят, что да, не кепско было бы, каб яе было и поболей, бо уже амаль нема. Але вось, коли казать про уживание мовы, то закономерность такая, что уживание белорусской мовы больше распаўсюджанное сярод старых людей, людей с низкой адукацией, людей, якія живут у вёсцы. Так сдавалось бы, навошта им догаджать, як бы, вось, уводячи белорусскую мову, коли они и так потрымли
уладу. Я думаю, что язык, как вот Шантрали сказал, и как это сказано в исследованиях Новака, это действительно идентификационные силы. Вот как сборной Белоруссии по футболу. Да? Но вот ничего в ней вроде политического или национального нет. Это некий знак вот некой идентичности, некой общности, которая срабатывает автоматически, интуитивно. И совершенно не обязательно владеть белорусским языком, как совершенно не обязательно быть яростным болельщиком сборной Беларуси, но просто приятно, что, скажем, Белоруссия по приятно, что вот язык у нас есть. Да, вот у нас есть некая, вот, может быть, не кажется произнесено слово идентичность, у нас есть нечто обобщающее, то, чего долгое время в Беларуси не хватало. И это, думаю, срабатывает на каком-то на интуитивном уровне, срабатывает позитивно. Вот, и если Лукашенко это угадал сознательно, то остается его поздравить. Если нет, то это, как всегда, ему просто повезло.
Вы слухаете «Экспертизу свободы». Тема выпуску – перевод новина у державного телебачення на белорусскую мову.
Глеб, а які ваш адказ вось на гэтае пытанне пра адрасата? Ну, вось дадзеныя апытанні, што пераважна па-беларуску гаворыць ўсё ж такі старыя, гаворыць людзі з нізкай адукацыяй, які і так падтрымліваюць Лукашэнку. Так што яму яшчэ трэба?
Юрый, я лічу, што тут не варта ўвогуле весці гаворку пра адрасата, таму што ў часе і другіх, і трэціх прэзідэнцкіх выбараў, на якіх Александр Лукашэнка стаў прэзідэнтам, мы чулі прыблізна аднолькава знакавай фразы про тое, што я ёсць альбо я хачу быць прэзідэнтам усяго беларускага грамадства. І тыя адсоткі, которые мы бачылі у выніку, таксама пра гэта сведчыць. За столькі гадоў даходзяць рукі да любых сфераў, да любых пластоў, да любых адрасатаў, як вы кажаце.
Глеб, я вас перапыню. Я вас перапыню одну секунду. Ну, прабачце. Гэта ведь не зусім тая сітуацыя, што вось ляжаў нейкі Неруш, да, і да яго рукі дашлі. На пачатку свайго праўлення, свайго кіравання Лукашэнка вельмі пільна гэтым займаўся і займаўся ў абсалютна адваротным накірунку.
Вы не сказалі нічога, што супярэчыць маім меркаванням. Мы вельмі часта назіраем, калі прэзідэнт асабіста пускае газ у вёску, асабіста адчыняе некія аб'екты, там, спартовыя, грамадскія аб'екты і гэтак далей. То есть это ўсё робіцца так, што вось як бы адзін чалавек, это ўсё сыходзіць ад яго. І то, што гэта было, і, напрыклад, ён з гэтым ужо калісьці змагаўся, гэта рабілася чыста псіхалагічна для таго, каб пасля ягонымі рукамі гэта ўсё вярнулася. Калі мы з вамі спрачаемся, горача, мне цяжка прыняць ваш аргумент, а пасля пройдзе час, і я сам скажу гэта іншымі словами, то для тады для мяне гэта будзе пераканаўча. Поэтому я лічу, што тут выключна псіхалагічны момант для таго, каб тое самае, магчыма, пад іншым соусам, але ў дадзеным выпадку сыходзіла ад яго. І магчыма застацца ў гісторыі там ці мець такі штришок у біяграфіі, што вось да этого там 15 гадоў была расейшчына выключная, которую, у прынцыпе, ён і навёў. А вось тут ён быў беларусізатарам беларускага грамадства. Я думаю, што это імкненне ў любых сферах застацца вось такім місіям.
Напрыканцы пра, так бы мовіць, знешніх, вонкавых адрасатаў гэтага рашэння. Вось ужо на гэты адказ Лукашэнкі, што я беларус на перапісе, што мова ў мяне беларуская, некаторыя назіральнікі напісалі, што гэта поўха Крамлю. Ну, вось цяперашняе рашэнне, што навіны па тэлебачанні будуць па-беларуску, гэта, магчыма, яшчэ большая поўха. А магчыма, тут нейкае, ну, не зусім адэкватнае ўяўленне пра тую самую Расею і пра той самы Крэмль. Так выглядае, што яго, магчыма, турбуе становішча этнічных расейцаў у Беларусі ці ў нейкай іншай краіне, а ўж на якой там мове размаўляюць і слухаюць навіны самі беларусы, можа, гэта ўжо і не так актуальна для расейцаў. Ці гэта ўсё ж такі убудоўваецца ў пэўны, так бы мовіць, ланцуг. Ну, вось, скажам, там нейкія газавыя войны, далучэнне да ўсходняга партнэрства, ну, вось зараз і мова.
Россия, по-моему, постепенно перестает воспринимать и такие языковые проблемы как некий способ давления, как некий политический инструмент. Как этот инструмент он себя изжил, он еще в отношении используется в отношениях с Украиной, со странами Балтии. А вот, скажем, уже с Таджикистаном он не использовался. Причем Таджикистан принял решение куда более жесткое, чем то, что сейчас сделал Лукашенко, и какой-то острый реакции страны Москвы не видно. Русский язык был вытеснен из сферы официального употребления в Таджикистане. Просто, ну, как бы законодательно. Просто было объявлено, что все будет на таджикском языке. С этой точки зрения совершенно нормальное решение. Вот. И что надо приятно отметить, Россия не выступила с каким-то небольшим демаршем. Можете представить, что было бы, если на таком уровне, при решении принять такого уровня приняла Украина. Да? А там, правда, об этом речь не идет, но тем не менее, вот с Украиной эта тема еще работает. А вот я думаю, что вот этот прием уходит в прошлое, он свое отработал. И слава богу. А есть еще одна вещь, но, по-моему, в Москве немножечко недооценивают этой проблемы, не проблема, а этой детали. Ну, все это снисходительно все относится к тому, что вроде бы укрепляют белорусский язык, но, ну, как бы такая некоторая экзотика. Вот. И поэтому нет интересов в Беларуси много других проблем. И даже если бы накал отношений с Минском у Москвы достиг того, что мы наблюдаем на украинском направлении, я думаю, что Москва бы все-таки не стала педалировать вопрос языка, потому что пока он ей представляется ничуть не более серьезным, чем, я думаю, в самой Беларуси.
Кому бы это послание ни было, оно мне подобается, как белорусу, какие хоча, каб тут было больш беларушчын. Я думаю, што мы трошачку пераацэньваем той план, сігнал гэта ці не сігнал Крамлю. у певним сенсі. Тому мені подається, що є ще один такий момент, що 15 років йшов гандаль. І йшов гандаль за нафту, за газ, за енергоносьбіт і так далі. І сьогодні ми вичерпали практично всі наші козири і аргументи. І мені так подається, що це просто розпрацовка ще одного можливого інструменту впливу, тобто самим посіяти ось цю білорусщину, ось цей націоналізм, а після сказати, а от у нас тут націоналізм розгулявся, а ви нам дайте ще санного газу, а ми цей націоналізм тут придушим. Тобто це таке годування свого ворога, а після його своїми ж руками і забити. Це одна версія. Ну, а друга версія, мені, звісно, щиро хочеться вірити, що усі ці 15 років ми не розвивали білорусщину, тому що ось, якби, ну, не було як, тому що ми ж газ танний, нафту брали, а тепер ось уже скончилася танна нафта і газ. І ось можна, як кажуть, не ховати свою білоруську сутність.
Глеб, а Брюссель, йому це сподобається?
Безумовно, Брюсселю це сподобається, що ми тут будемо розвивати білоруську мову і так далі. Я думаю, що по великому рахунку для Брюсселя це взагалі, ну, не предмет для обміркування, тому що говорка з боку Брюсселя йде про нікую економіку, яка недосконала, де нема ринкової економіки, де є тільки авторитарна. Говорка йде про права чоловіка, про політв'язнів і так, свободу преси і так далі. Я ні разу не чув з боку Брюсселю рекомендацію, потребування або пожадання, каб ви там у себе мову розвиваєте. Тому що у даденому випадку, якби Брюссель, це поки що не дотичить. І я, ну, не бачу тут ніяких сигналів Брюсселю.
Прогучала експертиза свободи. У передачі брали удел журналіст Глеб Лободенко і оглядальник російського часопису «The New Times» Вадим Дубнов. Вів передачу Юрий Дракохруст.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Павел Давыденко с поселка Паричи Светлогорского района. Народ наш опустился в яму ненависти, зла, галечи и беззакония. На укол спиваются и колются. Зразумело, такими людьми кировать лягчей, чем здоровыми, цвярозыми и адукованными. Гэта да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Гэтая передача у нашым завтрашнім эфіры. А сёння, праз дзве хвіліны, чарговы выпуск передачы «Беларуская замежжа». А перад тым яшчэ напамін пра асноўныя падзеі дня.
Александр Лукашенко прыняў сёння рашэнне пра тое, што выбарчае заканадаўства Беларусі будзе лібералізаванае. Прэзідэнцкія выбары адбудуцца ў Беларусі на пачатку 2011 году. Беларусь далучылася да пагаднення аб стварэнні калектыўных сіл аператыўнага рэагавання АДКБ. У сакратарыят арганізацыі паступіў пакет дакументаў, падпісаны Александрам Лукашенка. Першы нацыянальны тэлеканал пачаў перавод выпускаў навін, а таксама іншых праграмаў на беларускую мову. Тое самае робяць і абласныя тэлеканалы. У штогадовым рэйтынгу свабоды прэсы міжнароднай праваабарончай арганізацыі «Рэпартэры без межаў» Беларусь паднялася на 3 прыступкі і заняла 151 месца са 175. Сёння ў Менску адбылася ўрачыстая цырымонія адкрыцця пасольства Эстоніі. Князі Радзівілы перадалі некаторыя экспанаты ў будучы музей Нясвіжскага замку.
З вамі Радыё Свабода, далей у нас беларуская замежжа. Ці магчымае і ці патрэбнае аб'яднанне беларускай моладзі з розных краінаў свету? Маладыя людзі з краінаў Еўропы і ЗША абмяркоўваюць гэта на форуме «Беларуская замежжа». Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Аб'яднанне беларускай моладзі альбо студэнтаў замежжа з розных краін. Як падабаецца вам такая ідэя? Спробы ствараць такія аб'яднанні цягам апошніх гадоў паказваюць, магчыма, што ў іх ёсць патрэба. Тое, што атрымліваецца ў выніку гэтых спробаў, магчыма, паказвае, што патрэбы такой няма. Роман Шчэрбаў з Польшчы.
Ёсць, толькі не цяжка зрэалізаваць, няма каму гэтым займацца проста. Ну, Фейсбуку, так, як неяк трымаемся. Але, ну, вельмі важна, канешне. Знаёміцца, трэба ездзіць адзін да аднаго, трэба ствараць вось такую суполку, адзінасць такой, ну не ведаю. Цяжка часамі проста знайсці і час, і сілы, і грошы. Проста нават калі мы жывём у адным горадзе, в учимся в одном университете, живем в одном интернате студентском. Мы редко бачимся. Редко бачимся, и нема такой объединения, не веды. Как нечто цікаве разом зробить, скажем.
Роман Щербал вучится у Гданьском университете по программе Калиновского. Ён удельник двух апошних з'ездов объединенных белорусских студентов. З'езды проводятся штогод тягом апошних трех годов Центром усходнеевропейских доследований у Литвы для белорусских студентов свету. Але як организация объединения не існує. Магчыма, пакуль не існує. Поміж з'ездами удельники подтримливают сябровские контакты. Ці магчымае объединение молоді замежжа. Ігор Сухоруков з Литвы, теперь уже былый студент, удельник первого з'езда.
Реально студент, он учится 3 года. То есть что-то про интернет, напевно, можно, потому что сайт есть. Ну, але, ну, раз на год встреча, это что такое? Ну, 3 раза встретимся за год. Ну, щиро сказать, складано так вот сказать, какие тут перспективы, насколько тут реально можно что-то разом робить.
Станислава Гусакова с Польши.
Я лічу, що не потрібно. У принципі, напевно, є суполки і у ВКонтакті, і на Фейсбуку. Білоруси у Любліні, білоруси у Варшаві, усе таке існує. Але я маю свободу вибору, а у організації, яка більш нав'язується просто. Ну, як я лічу, принаймні.
Павел Хівук з Франції, студент і громадський активіст білоруського європейського з'єднання.
Для того, щоб щось робити, не треба утворити ніякі нові організації, достатково тих, що існує. Їх стільки існує, що тільки робі. Але справа в тому, що ніхто не хоче нічого робити. І як просто тлумачить, чому чоловік нічого не робить, він каже, я не можу в цій організації працювати. І врешті створюється своя організація, яка так само нічого не робить, і люди, утворивши організацію, починають шукати, хто їм замінає. Класичний підхід до справи. Я вже кілька на це наглядався. Або починають так само, бось, до гэтого все було кепско, зараз ми будемо збиратися там і, як говориться, ударити кулаком по виспрацові, так би мовити. І починається там закидування пошти, там ми мусимо всі об'єднатися. Об'єднатися для чого? Для того, щоб змагатися. Змагатися з чим? З диктатурою. Як? Ну, новими методами. Якими новими методами? Дай ви нічого не розумієте, ви провокатор. Потім, а можна ми дамо на нашому сайті посилочку на ваш сайт, тому що ми об'єднуємо людей. Об'єднуєте для чого? Для того, щоб бути разом. Бути разом для чого? Щоб нечто робити. Що робити? Ну, нечто треба робити. Ми ж не можемо нічого не робити. Треба ж нечто робити. Всі утворення робляться для того, щоб нечто робити. А що конкретно? Ніхто нічого не може потлумачити.
Так меркує Павел Хівук. Павел – студент з Франції, активіст білорусько-європейського з'єднання, організатор пікету у Парижі і Брюсселі білоруських імпрезов, активіст білоруської церкви у Антверпені, де він веде недільну школку. Алесь Вінокуров – лідер білоруського молодівого руху Америки і удільник Конгресу нової білоруської діаспори Європи і США. Є ще одне об'єднання, утворене 2 роки тому. Каже, що об'єднання молоді за межой – це не формування нової організації, а координація діянь тих суполок, які уже працюють.
Усі ці структури і організації існують, але має сенс, щоб це було просто скоординовано, коли, наприклад, ми лобіруємо якесь питання, або ми спробуємо просунути це питання, і так само наші сябри там у інших країнах, щоб могли це просунути. Ось це істотно. Так що це вельми істотне питання, вельми істотне. Коли буде моцна діаспора, і глядячи на те, що режим там буде робити, це все одно заховається культура і мова туди. Як це зробили ті ж українці, не глядячи на те, що був Совєтський Союз, але вони мали моцну діаспору. США, яка завжди стояла за незалежність, за мову, за культуру. Як тільки совєти зійшли, вони все це відразили за некоторий час. Так і нам треба зробити.
І меркування Миколая Тимошенки, лідера згуртування білоруської молоді Америки і активного удільника 2 останніх з'їздів об'єднаних білоруських студентів.
Я хотів би, по-перше, відзначити, що, мабуть, це така мета об'єднати студентів з різних країн, континентів, вона і не так необхідна. Для мене, перш за все, це був той досвід, який я оттуль привез. Я там зустрівся з вельми цікавими людьми з різних країн, ось, і я просто поділився з ними своїм досвідом, вони поділилися зі мною своїм досвідом, і це велике досягнення. Саме головне, я лічу, це тут обмін думками.
На хвалях свободы белорусская замежжа. Сегодня у передачи Татьяны Поклад размова про спробы объединения белорусской молоди из разных краин света.
Есть меркование, что объединение молоди студентов из разных краин допоможе подтримливать сувязь замежным студентам с усім, что связано с родимой, Белоруссию, и посприяє махчима их вертанню после учебы и працы за межой. Інші відзначають потребу такого об'єднання для взаємної допомоги і обміну інформацією, для подорожжів і контактів. І тое, што аб'яднанне паспрыяе самым розным супольным справам таксама, і дзеля Беларусі, і дзеля ўласнага поспеху за мяжой. Студэнцкія моладзевыя аб'яднанні існавалі ў беларускай дыяспары ад пачатку 20-га стагоддзя, але ў асобных краінах. У 1920-30-х годах у Празе дзейнічаў Беларускі студэнцкі саюз. Пасля Другой сусветнай вайны ў лагерах для перамешчаных асобаў пачалі сваю дзейнасць беларускія скаўты, але гэты пачатак не меў працягу ў краінах Еўропы. У Польшчы, у Беласточчыне, беларускі моладзевы рух у самых розных формах існаваў ці не заўсёды. У Паўночнай Амерыцы была арганізацыя беларуска-амараканскай моладзі. Цяперашнія моладзевыя арганізацыі, аднак, не называюць сябе яе пераемнікамі. На пачатку новага тысячагоддзя у адным са старэйшых універсітэцкіх гарадоў заходняй Нямеччыны з уласнай ініцыятывы сабраліся беларускія студэнты і дактаранты з некалькіх еўрапейскіх краін. Так у Гайдельбергу снежні 2002-го пачало сваё існаванне з адзіночэння беларускай моладзі ў замежжы, якое яднала каля 25 студэнтаў з 5-6 краін Еўропы. Яго ініцыятар Яраслаў Крывой, які тады вучыўся ў Галянды і Вялікай Брытаніі, стажыраваўся ў Нямеччыне, прыгадвае.
Збіраліся, таму што хацелася быць разам з такімі ж самымі беларусамі, як і мы самі былі, шмат агульнага, агульнае мінулае, агульнае разуменне свету, праблемаў, стаўлення да Беларусі, і таму было прыемна сабрацца разам і правесці прыемны час. І праіснавала гэта гады прыблізна 3, мы сустракаліся разы 3-4, прыблізна раз на год. Часам два разы на год, один раз летом, один раз узимку. Так, просто як бы на локации збиралися, наприклад, на выходные, где-нибудь там Австрии, где горы. Все были белорусскомовные студенты, и это так само особо новое.
Чому организация за одиночення белорусской молоді у замежі спинила існаванне?
Шмат хто раз'ехаўся, хто з'ехаў, напрыклад, у Амерыку, хто завёў сям'ю, хто вярнуўся ў Беларусь. Ад якіх інстытуцыяў, якія існавалі незалежна ад тых людзей, якія арганізавалі, іх не стварылі, таму што недастаткова шмат людзей. І пераемственнасць – гэта самая вялікая праблема, таму што мы былі як гурток сяброў, і як толькі зніклі ось гэтыя канкрэтныя людзі, таксама знікла арганізацыя.
Яраслаў Крывой, які цяпер працуе ў США, тады пасля вучобы і стажыроўкі ў Заходняй Еўропе вярнуўся ў Беларусь. Сайт з адзіночэння беларускай моладзі ў замежжы існуе. На яго можна выйсці цяпер праз сайт belarus.us. Гэтым сайтам Яраслаў з сябрамі займаецца цяпер. Яраслаў Крывой кажа, што ўсе сябры з адзіночэння падтрымліваюць кантакты паміж сабой. Яраслаў лічыць, што аб'яднанне беларускай моладзі з розных краін патрэбнае безумоўна.
Безумоўна патрэбна, таму што калі людзі аб'яднаныя, у іх больш атрымоўваецца зрабіць. Ці магчыма, гэта залежыць ад таго, ці ёсць такія асобы, якія здольныя гэтым займацца, прымаць на сябе ўвесь цяжар арганізацыйнай працы. Калі такія асобы ёсць і ў іх ёсць цікаўнасць гэтым займацца, тады ёсць перспектыва.
Яраслаў Крывой, ініцыятар і адзін з лідараў з адзіночэння беларускай моладзі ў замежжы, якое існавала некалькі гадоў таму. Лідар беларускай моладзевай ініцыятывы ў Вільні Студальянса Кірыл Атаманчык падтрымлівае абедзве цяперашнія аб'яднаўчыя ініцыятывы беларускай моладзі замежжа з адзіночэння беларускіх студэнтаў, з'езды якога ладзіць літоўская грамадская арганізацыя, і кангрэса новай дыяспары Еўропы і ЗША, які ініцыявалі і стваралі самі беларускія актывісты. Кірыл Атаманчык.
Моя позиция вельми простая. Я думаю, что все ж таки это потреб. У Вовули такие мероприемства повинны быть поставлены на державном уровне. Але справа в том, что держава этим не занимается по великому рахунку. Так? На мою думку, ей просто абсолютно плевать на белорусов, которые находятся за межой. Тобок, и съезжают, ну и добро, ну и хай себе. А на сегодняшнем этапе, я думаю, что такие мероприемства абсолютно доречные, и они повинны быть.
Кирилл Атаманчик – лідер молодевой студентской ініціативи «Студальянс» з Вільні, з Литви. Андрей Любенчук – молодевый активист з Берестя, який тепер вучиться у Европейском університеті в Україні. Як і Кирилл, заміжним студентом Андрей став тому, що на радзімі з-за політичного переслідування мог вучиться. Свой удел у з'їздах об'єднаних студентів Білорусі зв'язує найперш з радзімою.
Я думаю, что тут питание, как объединять. Коли объединяешь, как они завсёды повсюль были разом и все разом робили, но я это не бачу максимум, потому что одни люди живут и працуют, находятся в США, другие люди живут и працуют, находятся, например, в Эстонии. Их объединять непосредственно так, то это может и складано. Але собрать людей, как они поделились некими контактами, как они потом робили некие проекты разом, может, еще некие заходы для того, как помочь Беларуси добыть демократию, то я думаю, думаю, что это вельми важно и вельми корисно.
І об'єднання білоруської молоді заміжжя студентів так само потрібне для того, щоб заохочувати більш молодих білорусів вертатися на родіму після вчоби і праці за межою, чи ніяким іншим чином бути долученими до справи на родімі, лічить Андрій Любінчук, студент Європейського гуманітарного університету в Україні. Сам він свою будучиню зв'язує тільки з Білоруссю. Ви можете так само виказати своє міркування або пропонувати тему для форуму білоруського заміжжя. Со мною, автором передачі, можна сконтактуватися праз скайп або написати мені на адрес pokladslimakvilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Білоруське заміжжя» на хвилях свободи веде Тетяна Поклад.
У ефіры «Свабода». У Менску 23.30. У праскай студыі навінаў Юры Дракахруст. Спярша пра беларускія падзеі. Александр Лукашенко прыняў рашэнне ўнесці ў беларускае выбарчае заканадаўства змены для яго лібералізацыі. Кіраўнік Беларусі таксама заявіў, што чарговыя прэзідэнцкія выбары пройдуць на пачатку 2011 году, а выбары ў мясцовыя саветы ў другой палове вясны 2010. Беларусь далучылася да пагаднення аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. У сакратарыят арганізацыі паступіў пакет дакументаў, падпісаны Александрам Лукашэнкам. Першы нацыянальны канал беларускага тэлебачання часткова вяртае ў інфармацыйнае вяшчанне беларускую мову. Паводле намесніка старшыні Белтэлерадыёкампаніі Александра Мартыненкі, па-беларуску будзе выходзіць в эфір выпуск навінаў а 19 гадзіне. На паўночных могілках у Менску сёння пахавалі доктара філалагічных навук, прафесара, шматгадовага загадчыка катэдры тэорыі і практыкі журналістыкі факультэту журналістыкі БДУ, пісьменніка Барыса Стральцова. Князі Мацей і Мікалай Радзівілы, якія прыехалі з Польшы, сёння ўрачыста перадалі некаторыя экспанаты для будучага музею Нясвіжскага замку. Плануецца, што адноўлены палац Радзівілаў адкрыецца ў 2011 годзе. Штогадовым рэйтынгу свабоды прэсы міжнароднай праваабарончай арганізацыі «Рэпартэры без межаў» Беларусь паднялася на 3 прыступкі і займае 151 месца са 175. У эфіры «Свабода». На чарзе міжнародныя навіны. У Афганістане 7 лістапада пройдзе другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Згода на прызначэнне другога туру была дасягнутая ўсімі ўдзельнікамі палітычнага працэсу пры пасярэдніцтве Аны ЗША. Пасля таго, як пры падліку галасоў, а пададзеных на ў першым туры, былі выяўленыя масавыя парушэнні і фальсіфікацыі. Пляны ЗША што да разгортвання ў Еўропі сістэмы супрацьракетнай абароны, адна з галоўных тэмаў на перамовах падчас паездкі віцэ-прэзідэнта ЗША Джо Байдэна па краінах Центральной Европы. Ён наведае Варшаву, Бухарэст і Прагу. Расія выдзеліць Сербіі крэдыт у 1 мільярд еўра. Адпаведная дамоўленасць дасягнутая падчас аднадзённага візіту прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева ў Белград. У Ісламабадзе ў выніку нападаў смяротнікаў сёння загінулі 6 чалавек і яшчэ 20 былі параненыя. На захадзе Іран і Іраку пры выбуху замінаванай машыны загінулі 3 паліцыянты і мірны жыхар. Урад Кыргызстану сышоў у адстаўку пасля выступу прэзідэнта краіны Курманбека Бакіева, які заклікаў да правядзення радыкальных рэформаў. Злучаныя Штаты не маюць намеру размясціць Грузіі вайсковую базу і сістэмы проціракетнай абароны, паведаміў намеснік міністра абароны ЗША Александр Вэшбоў падчас візіту ў Тбілісі. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. І неўзабаве ў перадачы «Вольная студыя» Міхась Скобла і яго госць палітолях, кандыдат філасофскіх навук Уладзімір Падгол будуць гаварыць на тэму, актуалізаваную перапісам, а менавіта колькі родных моваў можа быць у чалавека. Але спачатку маратон беларускай Атлантыды, выбраная серыя перадачаў Вячеслава Ракіцкага. Прапануем вам сёння перадачу на тэму «Гуманізм рускай літаратуры». У ёй удзельнічае філёсаф Валянціна Кудовіч.
– Російську літературу започаткувало пристя християнства на землі Русі. У пару московської держави значну роль у модернізації російської літератури одіграли вихованці Києво-Могилянської академії, передусім Сімеон Полоцький. Найбільший розквіт русської літератури припадає на 19 століття. Творчість Льва Толстого, Федора Достоєвського, Івана Тургенєва, Миколая Гоголя та інших зробила її широко відомою во всім світі.
Руська література самопрезентує себе як дискурс високої духовності і гуманізму. У той же час вона з'являється могутнім проводником російської імперської експансії на всю земну кулю.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Міт про гуманізм русской літератури був сформований у самой Росії найперш самими російськими літераторами. Потім він поширився серед многих народів. Натурально, білоруси тут не були виключенням. Наколькі гэты міт відповідає сапраўднасці русской літератури і ці був істотним ягоны ўплыў на беларускую культуру?
Нам вельмі важна зразумець сутнасць гэта міту. Бо цягам апошніх стагоддзяў руская література ўплывала на фармаванне светапогляду беларусаў, куды больш масштабна, чым якая яшчэ. У тым ліку і беларуская, якую нам Расійская імперія дазволіла займець усяго стагоддзя назад. Да таго ж, светапоглядна беларуская література ўсё равно толькі капіявала матрыцы рускай літаратуры. Асабіста я гэта вельмі востра чу, калі завершу рэдагаванне кнігі амерыканскай даследніцы Эвы Томпсон «Імперіалізм рускай літаратуры», якую на беларускую мову пераклала Таццяна Недбай. Гэта акадэмічная манаграфія, якая сістэмна і грунтоўна даводзіць, што вся вялікая руская літаратура была і застаецца каланіяльнай па сваёй сутнасці. Інакш кажучы, гэта тая ж імперская экспансія Расіі ва ўсе бакі свету, толькі сродкамі літаратуры.
Расія – турма народаў. Расійская імперія – імперія зла. Гэтыя і да таго падобныя метафары даюць выразнае ўяўленне пра агрэсіўнасць і рэпрэсіўнасць палітыкі як Расійскай імперыі, так і маскоўскіх уладаў у камуністычнай імперыі. Але руская літаратура ў вачах і саміх расейцаў, і ў вачах усяго свету застаецца, як кажуць, белы ды пушысты. Маўляў, імперыя гэта адно, а літаратура зусім іншая. Ці так гэта насамрэч?
На захадзе за апошнія 10 гадоў сфармавалася магутная інтэлектуальная плынь, якая займаецца деконструкції мастацьких текстів, створених знакомитими авторами великих колоніальних імперіїв, передусім англійської, французької, американської. Рей у гэтай справі ведуть інтелектуали з былих колоній, які, кажучи словами Homo Phabhi, розшифровують коди пригнету, сховані у мастацьких творах письменників з метрополії. А ось у інтелектуалів большині колоній Росії, які визволіліся з колоніальної залежності, руки до гэтай справи все ще не доходять. Принамсі, в Білорусі мені згадується тільки резонансний артикул Зінона Пазняка на початку 90-х, де він обвинуватив російських класиків у їх імперськості, і руська книга Сергія Дубовця.
У руській літературі, в тим ліку класичній, немало творів діяння, у яких відбувається на території інших, завоюваних російцями народів. От Кавказу, праз Україну і Білорусь, Середню Азію, Сибір, аж до далекого Сходу. Ці існують у рускіх письменників принципово розныя падыходы да адлюстравання гісторыі, побыту, характару гэтых народаў?
Калі палітыка Расійскай імперіі была надзвычай дыферэнцыяванай на пабраных землях, дык руская літаратура, якая рытарычна падтрымлівала імперскую экспансію, заўсёды выявляла сябе аднолькава. У гэтым сэнсе няма розніцы паміж вершам Александра Пушкіна «Клеветнікам Расіі», дзе раз'ятраны камер юнкер ганьбіць усіх, хто спачываў польско-беларускому повстанню супраць імперії, романом Михаила Лермонтова «Герой нашего времени», у яким вечно опальный поэт России за гидою малюя поневоленных черкесов, и пафосной поэмой Миколая Гумилева «Туркестанские генералы, что скорили никчемных азиатов и узняли русский стяг над белой хивой». Тому и кеп литературные творы с эпохи российского колониализма не анализовались, это анализ и белорусской ситуации. Хотя натурально, проявы российского колониализма на Беларуси значит значна розніліся ад тых, што мелі месца на Каўказе ці, скажам, стасовна карэнных насельнікаў Сібіры. Валентин Распутін у кнізе «Сібір, Сібір» безмежна захапляецца тымі рускімі, што заваёвалі для імперії гэты край і заклікае больш урачыста шанаваць іх памяць. Але вядомы пісьменнік нідзе не згадвае, што Хабаров, імя якого носіць знаны сібірскі горад, аднойчы, цитата, «спаланіў колькі сотняў карэнных насельнікаў з дзецьмі і смажыў дзяцей на рашотках, утвораных з целаў іх бацькоў». Зразумела, у Беларусі нічого падобнага быць не магло, бо мы ж з украінцамі таксама, як бы імперскі народ, хаця і перыферійны, гэта ж беларусы з больш праваслаўныя. І нас як бы не заваёўвалі, а толькі воссоединялі з Расіяй, што, зрэшты, не зашкодзіла расійскім уладам заспеліць касцямі беларускіх паўстанцаў той ж самы Сібір, а вялікаму рускаму паэту Мікалаю Некрасаву напісаць хвалебную оду ў гонар Муравьёва-Вешальніка, які паспяхова усмірыл гэтыя ісконна рускія землі.
Вы сцвярджаеце, што вялікадзяржаўная ідэя ад самага пачатку апаланіла рускіх пісьменнікаў і не адпускае іх да гэтай пары. Ці я дакладна вас разумею?
Нават больш за тое, рускія пісьменнікі самі сваёй адметнай творчасцю прычыніліся да таго, што гэта ідэя сталася загалоўнай у свядомасці расійскага чалавека. Вобраз вялікай Расіі, перад якой мусяць скарацца ўсе народы, упершыню быў эфектна і эфектыўна прэзентаваны ў вершаваннях Александра Пушкіна. Выключную ролю ў сакралізацыі імперіі адыграў раман Льва Толстога «Вайна і мір». Да таго ж, ён значна узбагаціў паліфанію вобраза Расіі. Пасля «Вайны і міра» яна пачала ўспрымацца як дзяржава, якая не толькі можа ў безлічы скараць іншыя народы, але і вызваляць іх. Таму перамога ў вайне 1812 года і вызваленні Еўропы ад Напалеона сталіся надзвычай важным аргументам на карысць умацавання імперскіх інтэнцый у рускай літаратуры і ў расійскім грамадстве ўвогуле.
Пасля гэтай вайны расійская імперія не спынілася скараць іншыя народы, а руская літаратура працягвала падтрымліваць яе гвалт.
Расійская імперія не спынялася гэта рабіць і ў пару вызвольнай вайны з Напалеонам, бо адначасна працягвала захопніцкія войны на Каўказе і ў Сярэдняй Азіі, як і не спынялася пазней душыць усе парыванні да свабоды падпарадкаваных народаў. Падчас польска-беларускага паўстання 1863 года Толстой піша Фету, цытую, «Што вы думаеце пра польскую сітуацыю? Выглядае, што справы кепскія. Ці не давядзецца нам з вамі і з Барысавым зноў здымаць меч з дзяржавы цвіка?» А ў іншым лісце вялікі гуманіст Лев Толстой напіша, «Мне абсалютна ўсё роўна, што палякаў душаць. Тут, здаецца, няма чаго і дадаць. Акрамя хіба таго, што разам з палякамі, ды не з меншай жорсткасцю, расійцы тады душылі і беларусаў».
Але ж, Валянцін, вы не станеце адмаўляць, што ў рускай літаратуры безліч прыкладаў спагады, кажучы словамі Дастаеўскага, да уніжаных і аскарблённых, што яна поўніцца крытыкай самадурства расійскіх і камуністычных уладаў, узгадаем Салтакова-Шчыдрына ці Аксёнава, што ў парываннях да спасціжэння тайніцы быцця ёй усё ж нема роўных у свеце.
Усяго гэта адмаўляць я не буду. Больш за тое, асабіста для мяне руская літаратура – гэта цэлая эпоха ў маім уласным жыцці. Разам з тым, вось вы згадалі Дастаеўска. Ягоныя раманы сапраўды поўняцца любою да чалавека. Але толькі да рускага чалавека. Палякі ў яго заўсёды зняважліва называюцца палячышкамі. Заваёва Туркестана прымаецца ім з захапленнем. А пра высланых у Сібір паўстанцаў ён здзекліва піша, што яны паехалі туды за царскія грошы. Абсалютная глухата ды абыякавасць рускай літаратуры да пакутаў і праблемаў этнічна іншых, як тады казалі, іншародцаў, проста такі ашаламляе. У імперіі, якая не стамлялася з гонарам паўтараць, што задзіночыла пад сваёй уладай больш як 100 народаў і народнасцю, для рускай літаратуры быў толькі адзін народ – рускі. А калі сярод яе герояў зрэдчас сустракаліся іншародцы, дык яны былі альбо нагружаныя адмоўнымі характарыстыкамі, як падобны да змяюкі Габрай Багроў у рамане Салжаніцына «Август 14», альбо выступалі аб'ектам экзатычнай прыгоды рускага чалавека, як дзікая паляшучка Алеся ў аднайменнай аповесці Купрына.
Інакш кажучы, руская літаратура выдаліла са свайго кантэксту амаль усё, што было ў імперыі не рускім.
Прыкладна так. Адзін з класікаў посткаланіяльнай тэорыі Гаятра Співак некрытарычна запыталася, ці можа падпарадкаваны прамаўляць. Дык вось, Расійская імперія замкнула ў татальную моўчу ўсе падпарадкаваныя народы, пакінуўшы прамаўляць толькі адзін голас. Голас вялікадзяржаўнай рускай літаратуры. З гэта да сама апошня часу ніхто не ведаў, кім і як выявляюць самі сябе ў мностве скаланізаваныя Расіі народы. Нам было вядома адно тое, што лічыла патрэбным сказаць пра іх руская літаратура, калі яна ўвогуле лічыла патрэбным хоць нешта пра іх сказаць.
А ў рэальнасці? Адкінуўшы ўсе міталагічныя напластаванні, якая яна, з вашага гледзяшча, руская літаратура?
Найперш скажу, што руская літаратура не гуманістычная, а эгаістычная. Зрэшты, такімі былі ўсе літаратуры вялікіх каланіяльных імперіяў. Хаця нават на іх фоне руская літаратура выглядае гіпертрафавана эгацэнтрычнай. Але, нягледзячы на такія характарыстыкі, я ні ў якім разе не маю намеру адмаўляць ёй ў сапраўды высокіх мастацкіх вартасцях.
Якая перспектыва міту пра гуманізм рускай літаратуры ў Беларусі? Няўжо ён будзе існаваць вечна? Я раблю такі востры акцэнт, бо і сёння ў беларускіх школах, універсітэтах гэты міт падаецца як ісціна.
У гэта міта яшчэ доўгі век, але ўжо кароткая перспектыва. З аднаго боку, у Расіі яго ніхто не адважыцца дэсакралізаваць да той пары, пакуль там будзе дамінаваць вялікадзяржаўная ментальнасць. Бо, па сутнасці, міт пра вялікі гуманізм рускай літаратуры і шырэй культуры – гэта найвялікшае алібі імперскага чалавека. Пакуль гэты міт існуе, на кожны закід аб прынцыповай антыгуманнасці імперскай палітыкі Расія заўсёды зможа сказаць, затое у нас самая гуманная літаратура. А што да беларусы, дык мы, як і іншыя, калісьці паняволеныя Расіі народы, мусім, не адкладваючы, але без спеху, правесці сістэмную дэканструкцыю гэтага міфа. І тады ў нашых вачах адразу паболее святла.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Гостем перадачы Вячаслава Ракіцкага быў філёсаф Валянцін Акудовіч. Упершыню перадача выйшла ў эфір ў ліпені сёлета. Ну а зараз пра тэмы дыялогу са слухачамі Яна Максімюка.
Каму хваціць балтаць? Нам можна тэлефанаваць і з лядоўні з карпавым халадцом. Лёзунг году. Радіо Свабода для Лукі Асалода. Бонжур, Літва. Пра гэта і пра тое ў новай перадачы «Званочкі».
Званочкі з Яном Максімюком прыблізна ў гэты час заўтра, а зараз асноўныя тэмы сённяшняга дня. Александр Лукашенко прыняў сёння рашэнне пра тое, што выбарчае заканадаўства Беларусі будзе лібералізаванае. Прэзідэнцкія выбары адбудуцца ў Беларусі на пачатку 2011 году. Беларусь далучылася да пагаднення аб стварэнні калектыўных сіл аператыўнага рэагавання АДКБ. У сакратарыят арганізацыі паступіў пакет дакументаў, падпісаны Александрам Лукашенко. Першы нацыянальны тэлеканал пачаў перавод выпускаў навін, а таксама іншых праграмаў на беларускую мову. Тое самае робяць і абласныя тэлеканалы. У штогадовым рэйтынгу свабоды прэсы міжнароднай праваабарончай арганізацыі «Рэпартэры без межаў» Беларусь паднялася на 3 прыступкі і заняла 151 месца са 175. Сёння ў Менску адбылася ўрачыстая цырымонія адкрыцця пасольства Эстоніі. Князі Радзівілы перадалі некаторыя экспанаты ў будучы музей Нясвіжскага замку. Працягвае праграму перадача «Вольная студыя». Колькі родных моваў можа быць у чалавека? Наколькі правільна вызначаць нацыянальнасць рэспандэнта паводле ягонага жадання? Пра гэта ды іншае гутараць вядучы перадачы Міхай Скобла і палітолаг, кандыдат філасофскіх навук Уладзімір Падгол.
Владимир, калісьці у светлой памяти поэта Валентина Тараса был скандальный верш про две родные мовы. На его отгукался по радио «Свобода» Янка Запруднік, на его писалися пародии, бо ж сапраўды дзіўна, як гэта можа быць у чалавека две родные мовы. И вось про две родные мовы говорить не двухмоўны поэт, які, до слова сказать, урэшце стал писать только по-беларуску, а президент, які до того ж у дома говорить на трех мовах по-беларуску, по-расейску и на трашанцы. Чым можна патлумачыць гэткія нечаканыя прызнанні Лукашэнкі?
Пасля адной секунды сапраўднага перапісу пачаўся ну, такі палітычны відэакліп. Першае. Калі гэтая дзяўчына-перапісчыца, якая прыйшла да Лукашэнкі ў рэзідэнцыю, спытала, якая родная мова, ён вельмі ўпэўнена імгненна адказаў. Беларуская. Потым наступіла пауза. І пасля паўзы ён заявіў. Беларуская і руская. Вось тут пайшоў палітычны відэакліп, які цягнуў далей. Все, вот гэтая беларускасць была сапраўднай у першае мгненне. А потым ён пачаў ўжо гуляць. Калі б на гэтым усё скончылось, далей працягваць гаворку пра крэдыты з Расіі, пра любыя крэдыты, пра адкрыццё рынку, ўжо б не мела сэнсу. Таму вось гэтая і руская ў дадатак. Гэта было ўжо палітычны меседж Крымлю. Гэта быў як букварь Колі Лукашэнкі папе рымскаму на рускай мове, які акцэнтаваны быў паказаны па беларускім тэлебачанні, але пасланы Крымлю. Так тут Лукашэнка беларуская і руская.
Вось вы сказалі пра меседж, скіраваны ў бок Крамля. Ва ўсіх на памяці неаднаразовыя выказванні Лукашэнкі пра тое, што мы таксама расейцы. Памятаеце, беларусы гэта тыя самыя расейцы, толькі са знакам якасці. І тут раптам катэгарычна. Я беларус, і родная мова мая таксама і беларуская. Лукашэнка паказаў дулю Маскве. Каментуе прызнанне кіраўніка краіны, мовазнавец Змітер Саўка. А мовазнавец і палітык Пётр Садоўскі угледзеў у выказваннях Лукашэнкі падсвядомую схільнасць да беларушчыны. А на вашу думку, адказваючы на пытанне перапісчыка падкрэслена дабрадушна, ці меў намер Лукашэнка паказваць камусьці фігуру з трох пальцаў?
Не, наадварот, здесь якраз жаданне зачапіць, захапіць, спадабацца ўсім суб'ектам. Ну, ён такі чалавек, у яго шызоідны тып менталітэту, гэта значыць падзелены, не шызафрэнічны, а шызоідны, падкрэсліваю, што ён, калі на публіку размаўляе, ён пасылае свае меседжы ў некалькі адрасоў адначасова, хоць 10, і на захад, і Крамлю, і простаму электарату, і інтэлігенцыі. Ну, ён так уладкаваны, каб трымаць сваю ўладу, ён мусіць мець такую віртуальную камунікацыю з некалькімі адразу групамі. Таму ён у яго рэфлекторна ідуць пасылы, і таму ён сказаў: "Вот першая родная мова беларуская". Пауза. Значыць, гэта быў пасыл беларусам свядомым. І, дарэчы, вось тут я заўважу. Тут Лукашэнка казаў гэта вельмі павольна і як бы пераконаваў сам сябе і пераконаваў гледачоў, і гэта быў Лукашэнка ў працэсе. Ён як бы сам яшчэ даходзіў, што мусіць быць у мяне родная мова беларуская. Вот у гэтым доўгім адказе, расцягнутым па часе з наступнай паўзай, быў бачны працэс псіхалагічны. Нема мёртвага, я хачу сказаць, асабліва ў Беларусі нічога. І той, хто нават сёння сказаў, што родная мова руская, праз месяц можа пашкадаваць, а чаму ж я не казаў, што беларуская? Это нормальна. Мы людзі ўсе.
Мы неяк гаварылі з вамі ў вольнай студыі пра шматфункцыянальнага Колю, Лукашэнкавага сына. Падчас перапісу ён быў пахвалены бацькам за тое, што беларус. А якую функцыю ў дадзеным выпадку выканаў хлопчык Коля?
Ён выканаў тую функцыю, што бацька любіць сына беларуса, а значыць, у скосна вы ўжо там людцы дадумываеце, што ён і любіць Беларусь. Вось я бачу гэтую функцыю. Бо вось гэтая перапісчыца Ірэна Саўко, студэнтка 4-го курса факультэта менеджмента Беларускага эканамічнага універсітэта, якая прыйшла перапісваць. Яна ў сваім інтэрв'ю газеце «Камсамольская праўда» ў Беларусі зазначыла, што была вельмі добразычлівая, цёплая такая хатняя абстаноўка, і проста бацька праменіў гэтую любоў да Колі.
Выслухайце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Перапіс насельніцтва. Тэма гутаркі Міхася Скоблы і палітоляга Уладзіміра Падгола.
лічбы перапісу, я перакананы на 1000%, яны будуць напісаны. Все, выборы у парламент, президентские выборы, у яких признаўся Лукашенко, что вот я отдал загад написать тую ці іншую лічбу. Гэта быў пасыл, дадатковы пасыл кіраўніку усіх перапісчыкаў і кіраўнікам гэтага Белстата. Даражэнькія, вы мусіце напісаць па выніках, скажам, 95% заявілі, што родная мова беларуская і руская. Вот давайте паглядзім, ці збудзецца мой прагноз. Вось у чым быў пасыл.
То бок ваш прагноз, што паводле вынікаў гэтага перапісу маса народу прызнаецца ў тым, што ў іх дзве родныя мовы.
Так, вот вельмі падобна на тое.
Давайте, Владимир, звернемся да перапіснога ліста. Там ёсць некалькі цікавых пунктікаў. Напрыклад, да якой нацыянальнасці вы сябе адносіце. І дапісана па самавызначэнні. І тут я ўспамінаю, быў у Менску такі паэт Дзяніс Хвастоўскі, так ён вельмі хацеў быць шатлянцам і нават у анкетах так пісаў. Наколькі правільна вызначаць нацыянальнасць чалавека паводле ягонага жадання?
У наших варунках вызначэнне нацыянальнасці робіцца не вот такім сапраўдным унутраным актам, ну самапрызнання, а робіцца палітычнай дэманстрацыяй. Бо і сам Лукашенко, калі сказаў беларус, ён сказаў гэта з такім гонарам, з такой упэўненасцю, як быццам бы нехта на яго накідваецца і кажа: «А ну скажы, што ты не беларус, а ну скажы, што ты там габрэй ці цыган». Вот прыкладна так выглядаў ягоны адказ. Гэта была палітычная дэманстрацыя, таму бальшыня нашых людзей будуць адказваць, яны ў гэтай момант выходзяць на дэманстрацыю, а на трыбуне стаіць палітбюро ў выглядзе перапісчыка аднаго ці двух. Нацыянальнасць чалавека, як бы вы там, што б вы не пісалі, што б вы не хацелі, што б вы не казалі, все не так. Ці чалавек з гонарам прыпіша сябе да беларускай нацыянальнасці, гэта будзе ягоная дэманстрацыя, ці чалавек пагарджае беларускасцю, тады ён сабе напіша любую іншую нацыянальнасць.
І яшчэ Владзімір надзвычай цікава вызначае падпісны ліст родную мову. Паводле яго, родная мова – гэта мова, засвоеная першай у раннім дзяцінстве. Я вось думаю, калі б у гэтым перапісе удзельнічаў, скажам, Максім Богданович, то роднай мовай яму запісалі прасейскую, а Янку Купалу, у аналагічным выпадку, польскую. Але падобныя прыпушчэнні выглядаюць проста смешна. Ці не заблытаецца беларускі народ у вызначэнні роднай мовы, не гледзячы на ўсе падказкі ў тым ліку ад кіраўніка краіны?
Абсолютно не заблытаецца. Нікога ніколі не цікавяць вось гэтыя тлумачэнні, пра якія вы сказалі, якія там напісаны. Бо роднасць, любы беларус, вызначыць, любіць ён гэтую мову ці не любіць. Вось па сутнасці адказ, родная мова ці не родная. Бо родная – гэта любоў, а не родная – гэта чужое, сваё і чужое. Вось гэта ў мазгах будзе, так.
Но у нас дзіўная сітуацыя, у нас людзі любяць адну мову, а размаўляюць на другой.
А это зусім іншае, гэта практыка, гэта страхі, што цябе не зразумеюць там. Вось родная – гэта любоў ці не любоў. Можна жыць з жонкай, а любіць суседку ўсё жыццё, ну і што? І не прызнавацца нават ёй у каханні, ну і што?
Не, ну мне здаецца, параўнанне мовы з каханкай не зусім карэктнае.
Да ўсе параўнанні некарэктныя, але ж трэба неяк мне маю думку да цябе давесці.
І трохі гісторыі, Владзімір. Яшчэ ў 1897 годзе пры Мікалаі другім на беларускай мове размаўлялі, засведчыў тагачасны перапіс, 5,5 мільёнаў чалавек. І гэта ў Расійскай імперыі. У 1999 годзе, 10 гадоў таму, па-беларуску гаварылі 74% ад 10 мільёнаў. Мы папярэдне трошкі гаварылі пра вашыя прагнозы, а ўсё-ткі калі канкрэтызаваць нейкім чынам, можа быць, хоць у прыблізных лічбах, які вынік можна чакаць цяпер?
Де-факта ёсць, і я кажу, што тут сфальшаваны у любым выпадку, у залежнасці ад палітычнай кан'юнктуры, там крэдытаў, не крэдытаў расійскіх. Де-факта родную мову зноў назаве такая ж колькасць. Ну, 80-85, де-факта. Може, нават і 90, з уліком таго, што, ну, я просто валодую у нашай Ніве газеті надрукаваны цэлая процьма вынікаў сацыялагічных даследаванняў па мове Андрея Вардамацкага, прафесара. Там унікальныя просто звесткі пра тое, што амаль 50% грамадзянаў лічаць тых, хто валодае беларускай мовай, сапраўднымі патрыётамі. Гэта значыць, што мова перастала быць атаясамлівацца з апазіцыі, з фронды прэзідэнту, уладзе. То есть гэта ўжо знікла. Таму просто з-за падвышэння папулярнасці мовы вялікая колькасць людзей, якія не ведаюць беларускую мову, ніколі не вучылі, могуць яе назваць роднай. Гэта зноў, вот пытанне, хто вы па нацыянальнасці, і пытанне, якая ваша мова родная, гэта сацыяльна-палітычная дэманстрацыя, а не сапраўдны адказ на гэтае пытанне ў нашых беларускіх варунках.
А самі вы, Владзімір, ці прайшлі перапіс? Только, коли ласка, коротко.
Учора до мяне прыйшлі перапісчыкі, студэнты Беларускай політэхнічнай акадэміі. Адразу я спытаў анкету па-беларуску. Абодва хлопчыка прыйшлі. Адзін кажа, ёсць, другі няма. Добра, заходзьце. І яны адразу пачалі ўжо са мной размаўляць па-беларуску. Больш таго, апытанне было маё такое экспрэснае, то і бачна было, што я беларус, размаўляю па-беларуску. Анкету папрасіў, што яны за мяне ўжо... Ага, да, нацыянальнасць. Ну, беларус, родная мова. Яны за мяне прастаўлялі ўсе пытанні. Я толькі крышачку так добразычліва кпіў з іх, казаў, што ну вось вы урэшце атрымалі яшчэ адзін урок беларускай мовы. Яны абодва размаўлялі па-беларуску. Прычым адзін добра, а другі размаўляў, устаўляючы рускія словы. Ну я тут жа мягка лагодна папраўляў, замяняў гэтай. Ён за мной паўтараў і перапіс імгненна прайшоў.
Дзякую за гутарку.
Гостем перадачы «Вольная студыя» быў палітолаг, кандыдат філасофскіх навук Уладзімір Падгол. З ім гутарыў вядучы перадачы Міхась Скобла.
Звонки на свободу.
Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода.
Виновата во всем власть, не только власть.
Мою эту гутарку потребно пустить в эфир и навод можно положить на стол самому Александру Григоровичу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!